Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi do'stlar. Efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Azizlar, hozirgi kunda fermer xo'jaliklari juda rivojlanib boryapti. Fermerning birinchi maqsadi ko'p hosilga ega bo'lishdir. Albatta, fermer urug' sepishdan oldin yerni yaxshilab haydashi lozim. Ilgargi zamonlarda yerni o'tkir yog'och omochlar yordamida haydashgan. Yer yaxshi haydalishi uchun ushbu yog'och bilan yerni bir necha marta oldinga va orqaga qarab haydashga to'g'ri kelar edi. Shundan keyingina fermer yer maydonidan yurib urug' sepib chiqadi. Albatta, urug'lar qo'l yordamida sepilgani uchun har xil yerlarga tushadi. Azizlar, keling, bu yerlar qanday yer ekanligini birgalikda ko'rib chiqsak. Qattiq yer. Yerning atrofi albatta devor bilan o'ralmagan. Shuning uchun ham xalq yerning bir chetidan yurib, o'ziga bir yo'lakcha hosil qilishgan. Sepilgan urug'lardan ayrimlari shu qattiq yo'lakchaga tushib qolishi mumkin. Qattiq yerdagi urug'lar esa albatta o'sib chiqmaydi. Shuning uchun ham ko'zi o'tkir ayrim qushlar ushbu urug'larni cho'qib ketishgan. Toshloq yer. Yer maydonida toshli yerlar ham uchrab turishi aniq. Sepilgan urug'larning ayrimlari shu tosh ustiga tushib qolishi ham aniq. Toshning ustini biroz tuproq qoplagani uchun u yerga tushgan urug'lar tezda unib chiqadi. Chunki quyosh nuri o'sha joyni yaxshi qizdira oladi. Lekin ming afsuski, toshloq yerning tuprog'i kam bo'lgani uchun urug'ning ildizi chuqurroq kira olmaydi. Shuning uchun ham urug'ning o'sishiga to'sqinlik qiladi. Tikanli yer. Shunga qarama, yaxshi yerda ham boshqa begona o'simliklar o'sib chiqqan ekan. Bu tikanli o'simliklardir. Tikanli o'simliklar hosildor o'simlikka qaraganda yaxshi va tez o'sadi. Shuning uchun ham tikanli o'simlik doimo hosildor o'simliklarni bo'g'ib o'sishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ham hosildor o'simlik juda nozik va hosil bermaydigan bo'lib o'sib chiqibdi. Yaxshi yer. Urug'larning asosiysi yaxshi yerga tushib, unib o'sib chiqibdi va yaxshi hosil beribdi. Bu yer yaxshi haydalgan va tuproqlari mayin va hosildor bo'lgani uchun ham urug'lar yaxshi hosil keltiribdi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, ushbu masal orqali Rabbimiz Iso Masih har xil insonlarni tasvirlab berganligi aniq ko'rinib turibdi. Ushbu masal bizning zamonamizdagi insonlarga ham juda mosdir. Sababi, kimgadir Xudoning so'zini gapirsangiz, boshimni qotirma, men bunday gaplarni eshitmayman degan javobni olishingiz mumkin. Ba'zilar esa o'zining gunohkorligini tan oladi, lekin hayot tashvishlari tufayli yana avvalgi ahvolga tushib qolaveradilar. Azizlar, keling, shunday birodarlar uchun doimo ibodatda bo'laylik. Xayr, salomat bo'ling.